Přeji ještě jednou všem dobrý večer. Doufám, uvěřím, že jsem slyšet dobře, že mě všichni slyšíte. Tak, to je fajn. Taky vidíte. Děkuji. Děkuji. No a my dneska máme, tak jak bylo řečeno před sebou, Daniele druhou kapitolu. A musím říct, že nebo jsem přesvědčen, že druhou kapitolu Daniele to je něco, co obecně známe. A teď, kdybych mluvil o adventistech, tak určitě ano, protože to je proroctví, které, nebo druhá kapitola je ta, která je nejznámější z toho celého, z té celé knihy Danielova proroctví tedy, takže já nechci nic vynechat na druhé straně, ale bych rád to pojal trošičku jinak možná, a to proto, aby ti, kteří opravdu Daniel druhou kapitolu notoricky dobře znají, že ona socha, zlatá hlava, stříbrná ramena a tak dále, tak aby neměli dojem, že jenom nosíme dříví do lesa v tom smyslu, že už opakujeme to, co bylo stokrát řečeno. Takže bych rád, kdybychom to mohli pojmout malinko jenom jinak, ale dostaneme se ke všemu, to znamená nevynecháme, pokud teda to bude možné, nevynecháme z toho nic. Já bych nejdříve přečetl, tedy Daniel druhá kapitola, ano, a jsme, nebo já bych nejdříve přečetl 45. verš. A tam je napsáno, neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato, veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý, výklad je spolehlivý. Tam je taková zásadní věta a to je to, veliký Bůh dal králi poznat, co se tedy v budoucnu stane. A samozřejmě může přijít otázka, dokonce bych řekl, že i přichází taková otázka, a to je, proč se zabývat tolik budoucností, když žijeme v přítomnosti. A nás zajímá přítomnost, ne to, co bude jednou, protože dneska žiju, zítra mám před sebou, zítřek mám před sebou, že jo? Ale to, co bude někdy v budoucnu, to je daleko, čili proč se tím zabývat. A já bych v prvé řadě řekl asi 4 důvody, proč se touto záležitostí, tedy budoucnosti, zabývat, proč to bylo králi řečeno a proč to je také řečeno i nám a proč se tím zabývat. To první je, že celá ta kapitola, ale také i ostatní proroctví, která jsou v knize Daniele proroka, to je vlastně jakési ujištění pro hledající, možná ujištění i pro zmatené, možná pro smutné. A ten důvod, proč říkám zmatené, je v tom, že první verš první kapitoly, kterou jsme už četli posledně, tam je napsáno, že tedy Nabukadnezar, král babylonský, oblehl Jeruzalém. Jo? A já jsem tehdy řekl u toho prvního verše, že to mohlo někoho zklamat a mohl si říct, jak je to možné, že Pán Bůh prohrál, protože Jeruzalém s Božím lidem byl tedy obležen nepřátelským vojskem. A tady je třeba říct, že právě to proroctví, které budeme dneska, ale potom i v budoucnu dál studovat, tak je vlastně jakýmsi ujištěním pro ty, kteří jsou teď zmatení, kteří hledají možná sami sebe, ptají se Pána Boha, proč to je. A to proroctví vlastně chce říct, že Daniel a jeho druhové tedy neprohráli, ale potřebují ujištění to, že Bůh neprohrál. A my to ujištění dneska, věřím tomu, potřebujeme také, že Bůh neprohrává. Ježíš říká učedníkům, když bychom šli do evangelií, tak říká učedníkům, budou vás nenávidět, budou vás pronásledovat, že? A tak dál. A potom říká, ale nebojte se, protože já jsem přemohl svět. Jo, čili je to vítězství, nebo to, co je před námi, je to vítězství, které nás ubezpečuje, že i ta přítomnost je tedy, bych řekl, smysluplná, protože ta budoucnost před námi je pozitivní. Čili jde o pozbuzení, potěšení, ujištění a jak pro tedy ty, kteří byli v té době v Babyloně v zajetí, tak tedy pro nás. Druhý důvod, proč se hovoří o budoucnosti, je jakési, bych řekl, napomenutí pyšných, protože ten král, který tam byl, a my se k tomu dneska ještě dostaneme, ten král, který tam byl, konkrétně teda Nabukadnezar, tak to byl král, který byl skutečně pyšným, protože pak, až dostaneme se ke 4. kapitole, tak je napsáno, že on chodil po tom svém paláci a říkal si, zdali já jsem to nevybudoval, moje ruce, moje síla, že a tak dál. Čili ta pýcha tam byla. On si myslel, že to království bude na věky. Nejenom on, ale to si mysleli i další, že když šeli když šel Hitler do války, také se domníval, že tedy teď už staví říši, která bude na věky, a komunismus se domníval, že tady bude na věky, že čili ti lidé se domnívají, že tady budou na věky, ale je třeba, aby jim bylo řečeno, ne, takhle to nestojí, a právě ten pohled do té budoucnosti o tom hovoří, je to jakési napomenutí těch, kteří mají dojem, že oni tady budou na věky. Jo? Možná také i to, že lidé mají dojem, že budoucnost světa mají ve svých rukou, ale naopak ještě, já se mě vrátím, naopak tedy mnoho mezníků, které tady byly v minulosti, rok 1945, 1948, 1968, 1989, to byly také mezníky, kdy si říkali, tak teď už to bude konečně všechno v pořádku, vezmeme to do svých rukou, ale žel, dějiny ukazují, že to prostě takhle nejde. Čili je to také svědectví nebo poselství pro někoho, kdo s Pánem Bohem nepočítá a chce tím se říct tedy, že to, že nepočítá s Pánem Bohem, nemění nic na té situaci, že by tedy Pán Bůh neměl dějiny ve svých rukou, protože on má dějiny i naše životy ve svých rukou a jako jediný je schopen tedy vrátit ten ráj na zemi. Třetí důvod pro to, proč se hovoří o budoucnosti, je dát prostor pro změnu. Dát čas pro, řekl bych možná teď nábožensky, jo, pro pokání. Ten král dostal šanci, aby si uvědomil, že ta realita je jiná, než on se domnívá. A jsem přesvědčen, že dnes je to totéž, že to poselství je proto, abychom si uvědomili, že ta realita, ty fakta, ta pravda je jiná, než třeba se lidé domnívají, a to je to, co jsem řekl před chvíli, že mají budoucnost ve svých rukou a že prostě oni všechno zvládají a tak dál. No a tím čtvrtým důvodem je, že jako lidé potřebujeme naději. Potřebujeme naději. Byl to, myslím, že pan profesor Matějíček, který řekl, člověk potřebuje otevřenou budoucnost. Jo, prostě jak ta budoucnost je zavřená, tak tím pádem ta budoucnost není žádná, není tam žádná naděje, tak tím pádem je to něco, co ten život velice silně, bych řekl, komplikuje nebo činí ho ne tak neperspektivním. Že jo? Takže to je to, co je třeba. Nehledě k tomu, že, a já už jsem to řekl mnohokrát i při jiných příležitostech, že naše přítomnost je tak kvalitní, jak kvalitní je naše budoucnost. Jo? Čili jestliže ta budoucnost není kvalitní, není žádná, tak potom i ta přítomnost je špatná. Ale jestliže naše budoucnost je pozitivně dobrá, tak i ta naše přítomnost, protože my žijeme sice v přítomnosti, ale žijeme budoucností. Že? Kdybychom věděli, že zítra bude to, či ono se stane v mém životě třeba i negativního, tak tím pádem okamžitě to má vliv na to, co prožíváme v současnosti, čili ta budoucnost má na nás samozřejmě vliv, pochopitelně. Takže to jsou asi ty důvody, proč to tam je takto napsáno, že Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. A pokud někdo se ptá, a proč ne tedy o současnosti, proč o budoucnosti, tak ty důvody jsou ty, o kterých jsem hovořil. Pro mě nejzásadnější je to, že tak, jak jsem to řekl, kvalita mé přítomnosti je taková, jaká je kvalita budoucnosti. Proto o té budoucnosti člověk by měl vědět. Tak to je první. Druhá věc, kterou chci říct, je, že tedy, nebo pohled vůbec na proroctví, někdy vnímáme proroctví jako něco, co znamená jenom pohled do budoucnosti. Jo? Proroctví je, aby nás prostě upozornilo, předpovědělo budoucnost, co se stane, ale proroctví má ještě jinou úlohu, než jenom to, co se stane do budoucnosti. My teď žijeme v době, ve které žijeme, a to, co tam Daniel předpověděl až do dnešní doby, tak pro nás už je vlastně drtivá většina z toho. Teď nechci úplně přesně, nemám tu možnost to nějak určit matematicky, a řekněme 90% toho, co tam je napsáno, už se pro nás stalo a je to pro nás v budoucnu. A tady jde o to, že Ježíš říká, to je konkrétně Jan 13:19, říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Čili proroctví, které je naplněné, je, nebo je naplněno, tak tím pádem je to důležité pro posílení a pozbuzení naší víry. A jestliže se podíváme do té druhé kapitoly, zjistíme, že vlastně těch 90%, obrazně řečeno, 90% se vyplnilo, tak tím je to vlastně pozbuzením pro nás do toho našeho dalšího života. Čili proroctví posiluje naši víru, povzbuzuje a dává jistotu. Tak a teď, když půjdeme tedy do toho konkrétního proroctví druhé kapitoly, tedy Daniele, tak to nejdůležitější, k čemu to proroctví směřuje, je tedy verš 28. Verš 28. A jestli někdo máte tu možnost, přečtěte, jo, verš 28. v té druhé kapitole. Buďte tak laskaví.
A je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nabuchodonozorovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, které ti prošla hlavou na tvém lůžku.
Ano, děkuji. Čili to je vlastně něco, k čemu to proroctví směřuje. To je důvod toho proroctví. Je to, co jsme si řekli, a plus teď je tady přímo jakoby v rámci toho proroctví řečeno, že ten důvod je, abychom věděli, co se stane v posledních dnech. Co se stane v posledních dnech. Ano? Takže to je ten důvod. No a teď se jenom vrátíme zpátky. No a tam víme dobře, to nemusíme až tak mnoho připomínat, že ten král Nabukadnezar tedy měl sen, který ho rozrušil a nemohl spát. To je v tom prvním verši ve druhé kapitole. Nemohl spát, měl sen, který ho rozrušil. To, že tam je napsáno, že měl sen, to je poměrně zásadní věc, protože v té době zvláště ti králové a panovníci měli jakousi jistotu v tom, nebo měli prostě předpokládali, nebo domnívali se, nebo jo, věřili tomu, že pokud tedy mají nějaký sen, tak k ním promlouvají bohové. To byli pohané, proto říkám bohové. A jestliže tedy promlouvají v tom snu bohové, tak samozřejmě ten král se pídil potom, co ten sen, jaký to byl sen a co ten sen znamená. Jo? Protože on byl přesvědčen, že k němu promluvili bohové. A proto vlastně se jaksi nad tím tak jakoby rozrušil. Protože kdyby to tak nebylo, jak jsem teď řekl, v té souvislosti, že ti lidé v tehdejší době měli toto přesvědčení, no tak bychom si my mohli říct, no tak nám se taky zdá plno snů a neřešíme to, že jo, nějaký snář, že si nekupujeme. Takže vlastně, no tak si mě něco zdá, ráno se probudím, řeknu, zapomněl jsem to a tím to končí, jo. Ale on tady tohle říct nemohl, protože on měl přesvědčení, že k němu promluvili bohové. No a teď tedy druhá věc je, a to už jenom zase já jenom přečtu 31. verš, ty si králi viděl jakousi velikou sochu. Ta socha byla obrovská, jo, její lesk byl mimořádný, stála proti tobě, měla strašný vzhled. To byl verš 31. v té druhé kapitole. Čili viděl obrovskou sochu. A zase pro Babyloniany, a on byl Nabukadnezar králem babylonské říše, pro ty Babyloniany, tak zase to bylo tak, že oni v tom viděli, že sochou ti bohové ve snu znázorňují osudy světa. To znamená, pro něho to bylo dvojnásobně přitažlivé, protože jednak to byl sen, čili promluvili k němu bohové, a jednak to byla socha, a socha pro ně znamenalo, že se jim ukazuje nebo znázorňuje osud tedy světa. Proto to bylo pro něho tak důležité. No a pak už jenom čteme tedy, a mohli bychom to číst, ale ta kapitola je dlouhá, čili já to jenom tak budu přeskakovat. My v 38. verši, prosím vás, pěkně čteme, a všechna místa, kde bydli lidé, polní zvěř, nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Ty jsi ta zlatá hlava. To znamená, že ta socha tedy měla hlavu, tělo, ruce, nohy, samozřejmě ano. Ta hlava byla zlatá a Daniel, když vysvětloval Nabukadnezarovi ten sen, tak říkal, ty jsi ta zlatá hlava. Samozřejmě, že to muselo Nabukadnezarovi polichotit, protože jednak byl hlavou, že a když někomu řekne, no ty jsi teda hlava, že jo, tak prostě, jo, ty jsi hlava a ještě k tomu zlatá hlava, tak to je jasné, že ho to velice polichotilo, že? No a musíme říct, že když to on byl tou zlatou hlavou a pokračují ty verše v tom, že tam je napsáno 39. verš, po tobě povstane další království, tak je jasné, že se to netýkalo přímo jenom toho krále Nabukadnezara jako osoby, ale týkalo se to jeho království. Čili celá babylonská říše vlastně je ta zlatá hlava. No a protože vlastně to bylo v té době, kdy ten Daniel tam byl převezen do té říše, tak my víme, tedy do té Babylonie, tak my víme, že ta babylonská říše tady je od roku 605, v té velikosti tedy, jo, v které potom panovala od roku 605 do roku 539 před Kristem. Samozřejmě to bylo nádherné město, teď myslím Babylon jako hlavní město, nádherné město, byla tam záliba ve zlatě, bohatství, velikost, Semiraminy, zahrady, že jo, vysuté a tak dále. Čili prostě něco, co bylo opravdu velmi reprezentativní. Proto, jak jsem řekl, ten Nabukadnezar to vnímal, ano, Danieli, máš pravdu, ano, my jsme, já a to moje království, to je ta zlatá hlava. Jenomže Daniel řekl, pokračoval hned dál, a to už jsem začal, ten verš 39. Říká, po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak třetí království měděné, které bude mít moc nad celou zemí. No a to už bylo pro toho Nabukadnezara trošičku, bych řekl, nebo hodně, nejenom trošičku, ale hodně tedy negativní, protože vlastně říká, po tobě přijde další království. No, my říkáme, že to je království Medoperské a to třetí je království Řecké. Jenomže tady v té kapitole, ale to není napsáno. Tady je pouze napsáno, že to je království druhé a království třetí. A teď je otázka, proč my, nebo jakým způsobem, když víme to pravidlo, že Bible si vysvětluje Biblii, jak se dopídíme k tomu, že tady skutečně je to a že Daniel myslel tedy království Médoperské a Řecké, ne, že to je pouze naše vysvětlení, kdy jsme si řekli, jo, tak je Babylon, tak pak to bude Médoperzie a tak dále. A tady bych chtěl odkázat, prosím vás pěkně, na 8. kapitolu Daniele, 8. kapitola Daniele, a tam je další vidění Daniele, my si pak příště vysvětlíme, proč tolik vidění vlastně de facto o stejných věcech, to si vysvětlíme potom, ale teď jenom odkazuji, v té 8. kapitole on viděl zase jiné symboly a konkrétně tam viděl berana, pak tam viděl kozla, který na toho berana zaútočil prostě a který ho porazil na zem a tak dál, jo. Čili ty říše zase byly představeny jiným způsobem, zase si příště vysvětlíme, proč právě jiným způsobem. No a samozřejmě tam v té 8. kapitole Daniel sám dává vysvětlení. A říkáme 20. verši. Dvourohý, teď myslím 8. kapitola, 20. verš. Dvourohý beran, kterého si viděl, jsou králové méčtí a perští. A chlupatý kozel je král řecký. A veliký král a tak dále, veliký rok je král první. K tomu se dostaneme, až budeme probírat 8. kapitolu. Ale jenom jde o to, že my jsme si nevymysleli, jo, nevycucali z palce názvy těch velmocí, protože Daniel to přímo uvádí a ta 8. kapitola jednoznačně nás vede k tomu, abychom tedy hovořili o Medoperzii a Řecku. Možná, že někdo řekne, no jo, ale v té 8. kapitole to je uvedeno jako první království, takže kde je ten Babylon? Jenomže 8. kapitola, prosím vás pěkně, časově, dějině, to už vlastně se dělo v právě té říši Médoperské. Babylon už v té době padl a my víme, že Daniel přešel potom a byl zase jedním z těch vůdčích osobností i v té další říši Médoperské. Čili on v té době už nemohl začínat Babylonem, to už by byl pohled zpátky, musel začínat tou Médoperzií. Čili když tady se vrátím do Daniele 2. kapitoly, tak tam je jasné, že to je tedy Babylon, že říká, ty jsi ta hlava zlatá, čili Babylonie je ta první říše, druhá říše je Vistery 8. kapitola Médoperzie, ta tady byla od roku 538 do roku 331 před Kristem. A po ní potom přichází Řecko v čele s Alexandrem Velikým. To tady bylo od roku 331 do roku 168. Ano. Mohli bychom teď dělat nějaké další rozbory, ale k tomu se dostaneme právě v té 8. kapitole, kde to je ještě podrobněji tady tohle popsáno. Teď nám jde o trošičku jinou záležitost a to je právě ten závěr, jak to všechno skončí. Takže my jsme četli verš 38. 39. a tam jsme vlastně si řekli tedy tři ta království. 40. verš říká, čtvrté království bude tvrdé jako železo, protože železo drtí, drolí vše a to království jako železo, které tříští, všechno bude drtit a tříštit. Že si viděl nohy a prsty dílem z hlinčířské hliny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené, bude v něm něco z pevnosti železa, nebo si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa, dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé, dílem křehké. Že si viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo, tedy s hlínou. Takže to je to čtvrté království. Prosím vás pěkně, když bychom se podívali do dějin, nebo do dějepisu, možná bych řekl i školního dějepisu, a někdo by nám řekl Babylon, Medo-Perzie, Řecko, tak automaticky těm, kteří se orientují v dějinách, okamžitě napadne další říše, která přišla po nich, a to byla říše římská. I když to Daniel neuvádí v žádné kapitole, nehovoří o Římu, nenazývá Římem, tak je to Řím proto, protože to je, jak kdybych já teď vás v uvozovkách zkoušel a řekl 2, 4, 6, pokračujte. No tak budete pokračovat jakým číslem? 8, 10, když řeknu 3, 6, tak vy budete pokračovat 9, 12, když řeknu 5, 10, 15, no tak budete pokračovat 20, 25. Prostě to je logika věci, ano, čili jestliže někdo řekne Babylon, Medo-Perzie, Řecko, tak logika věci, dějiny říkají, že tam musí být Řím, nemůže tam být absolutně žádné jiná říše. A Řím tady byl, nebo římská říše od roku 168 před Kristem do roku 476 po Kristu. My se potom v dalších kapitolách k ním přiblížíme podstatně blíž, ale teď nám šlo jenom o ten přehled, ano? No a potom už tedy můžeme číst dál a to je ten verš 44., kde je napsáno ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky, to království nebude předáno jinému lidu, rozdrtí a učení konec všem těm královstvím, pak se samo stane na věky. Ale já jsem ještě vynechal ten další díl tedy, a to je to, co tady říká Daniel v těch verších předcházejících, že tam budou, ty prsty budou z části ze železa, z částky z hlíny, čili to znamená rozdělený svět, který, tedy civilizovaný tehdejší svět, který tady byl po pádu Římské říše v roce 476. A tam vlastně vznikla celá, bych řekl, množství série těch malých království, protože oni, jak se dneska říká, to je terminus technicus, barbarské kmeny, které tady byly, vlastně zaútočili na Řím, porazili římskou říši, no a to byly Frankové, Italikové, Germáni, a to jsou vlastně státy, země, které jsou dnes v Evropě známé jenom pod jménem Německo, Francie, Itálie a tak dále. Jo? Čili tam se vlastně rozpadlo a pak je napsáno, že nebudou držet pohromadě. Já když jsme jako Česká republika vstoupili do Evropské unie a s někým jsem tady o tomto hovořil, tak mě řekl, no vidíte, ale mýlíte se, protože naopak se věci stmelují, že jo, východní a západní Německo se spojilo, Evropská unie spojila nás do jednoho celku. Dneska už by to asi neřekl, protože už Británie vystoupila a Řecko mělo na mále, že jo, z důvodu zase jiných, konkrétně finančních a tak dále. Takže je vidět, že to prostě opravdu jaksi nefunguje. No, ale poté je napsáno, a to jsme už četli ve 44. a 45., kde jsme četli, že tady Bůh dá povstat novému království, které bude ale úplně jiné. A my jsme tam četli ten ver 44. a teď tedy ještě 45. verš čtu. Neboť si viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou, rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro, zlato a pak už je ten verš, který jsme četli, veliký Bůh dal poznat králi, co se stane v budoucnu. Čili ten vznik toho posledního království je úplně jiný jako tedy těch předchozích království. Jednak to je bez zásahu člověka, to je první věc, tam je to přímo napsáno, ano, že ten kámen se utrhl bez zásahu rukou, čili je to bez zásahu člověka. Druhá věc je, že přijde z nebe, protože tam je napsáno, tedy viděl, že se utrhl ten kámen, jo, že přijde tedy, to je nakonec ještě i v tom verši, prosím vás pěkně, 35. v té kapitole. Ano, a tam je, a ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skalou, zaplnil celou zemi. Čili nepochází to od člověka. Druhá věc je, že ukončuje dějiny tento kámen, protože tam je napsáno, že tedy rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato, ano, čili jmenuje všechny ty předcházející kovy a materiály, takže vlastně ukončil dějiny. No a samozřejmě je to také protiklad soše, protože socha je vytesaná, že lidmi nějak vytvarovaná, když to kámen je neopracovaný, takže ta rozdílnost je tam taky velká. Otázka teď zní, co je tím kamenem. Samozřejmě máme okamžitě po ruce na tu myšlenku, že to je příchod Ježíše Krista, no ale co říká Boží slovo? Jak to můžeme z Božího slova vyzískat? Takže prosím vás, jenom jeden verš přečteme, druhý vám potom nadiktuji. Skutkové 4.11 a tam je napsáno. Ježíš je ten kámen, který jste vystavitelé odmítli a tak dále, on se stal kamenem úhelným. Ježíš je ten kámen. Jiný text, teď myslím starozákonní, to je Izajáš 8.14 a tam je napsáno, Hospodin vám bude kamenem. Izajáš 8.14. Čili pokud bychom hovořili o tom, kdo to je ten kámen, tak jak starý zákon, tak nový zákon jednoznačně hovoří o tom, že to je Ježíš, že to je Bůh, že to je prostě tedy Bůh stvořitel, Pán Ježíš. Čili opravdu jde o jeho příchod. No a to, že to je také to království Boží, vyplývá z toho, že tam je napsáno, a to jsme také už četli, že to království samo zůstane na věky. Zůstane na věky. Žádný král, žádné království nemůže hovořit o tom, že zůstane na věky, jenom Boží království může zůstat na věky. Takže vlastně to proroctví tady dokladuje, že tedy ta doba, ve které my dnes žijeme, už nebude, nepřijde žádná jiná nějaká politická struktura, ano, nepřijde žádná nějaká jiná a jiné uskupení, bych řekl, protože teď už Daniel předpovídá, že už to bude, je to, co přijde, bude tedy království Boží. Jo, žádná jiná nějaká politická struktura. No, teď je tady reakce krále na to, co Daniel řekl, a to je verš 47. Ve druhé kapitole verš 47. Král Daniela oslovil, vpravdě váš Bůh je Bůh bohů a pán králu, který odhaluje tajemství, neboť si mi dokázal toto tajemství odhalit. Je zajímavé, že král Nabukadnezar uznal to, co Daniel mu říká. Dokonce řekl, že Bůh, ten tvůj Bůh je Bůh bohů a pán králu. Ale je také zajímavé, že Nabukadnezar se neobrátil k pánu Bohu, protože my víme, že potom je třetí kapitola, jo, která hovoří o tom, že se zachoval úplně jinak. A teprve až ve čtvrté kapitole čteme, že Nabukadnezar mění svoje myšlení, ale k tomu se dostaneme. A já tím jenom chci říct, že uznání existence Pána Boha ještě neznamená obrácení se k němu a navázání toho vztahu tak, jak by to mělo být. Čili co tady k tomuto proroctví dodat, než budu pokračovat dál? Sen je pravdivý a výklad je spolehlivý. To je 45. verš, že jsme si to řekli několikrát. Čili spolehlivost je dána tím, že garantem naplnění toho proroctví je Pán Bůh. Ano, čili on je tak spolehlivý, že tím pádem tedy je takovým garantem spolehlivým, že tam je ta jistota, proto tam je sen je pravdivý a výklad je spolehlivý. Druhá věc, kterou chci k tomu dodat, je, že jestliže jsem řekl, že 90%, a je to prosím vás pěkně obrazné číslo, to není matematické, jo, 90%, čili drtivá většina z toho proroctví se naplnila, tak tady je otázka, bych řekl, nebo něco, co by odporovalo logice, kdyby se nenaplnila ta poslední část. Jestli se naplnily všechny části, tak je jasné, že tím pádem se musí naplnit i ta poslední. A i když třeba měli tady některé osobnosti světové pocit, že to mohou zvrátit, že já nevím, třeba Alexandr Veliký v tom, že on vytvoří světovou říši, nebo Karel Veliký, franský král v roce 800, že vytvoří světovou říši, nebo Napoleon, nebo potom Hitler, nebo komunismus, že nikdy se tady tohle nepodařilo a pořád to běží tak, jak prostě Pán Bůh předpověděl a tím je nelogické, to není otázka víry, to je otázka logiky, nevěřit tomu, že ta poslední část se stane. To je prostě nelogické už. Ta perspektiva je úžasná, protože je napsáno, co už jsem také řekl, že to zůstane to království na věky, takže to je úžasná perspektiva. No a ten pohled zpátky, který my už máme k dispozici jako lidé z dnešní doby, to je to, co nás naplňuje tou vírou. To je to, o čem jsem hovořil, že Pán Ježíš řekl, říkám vám to, aby až se to stane, tak abyste uvěřili. Jo? To je přesně naplnění na naší době a na nás, protože my to takto můžeme vnímat. Jinak si dovolím tady jeden citát, a to je citát Billy Grahama, amerického evangelisty, který ale už nežije, a on řekl, druhý příchod Ježíše Krista je nejnapínavější a nejslavnější pravda na celém světě. Je to příslib jisté budoucnosti v době, kdy nic není jisté. Mně se ten citát velice líbí, protože je skutečně pravdivý. Ano? Takže Hospodin je tou jistotou. A já tady mohu jenom citovat verš Izaiáš 33, 5. 6. verš, Izaiáš 33, 5. 6. Hospodin bude věrnou jistotou tvé budoucnosti. Teď jsem to malinko ten verš zkrátil, ale to je v tom textu dáno. Takže to je to proroctví, ale já bych rád šel ještě dál, prosím vás pěkně, protože jsem řekl, že bych rád vyzvedl také věci, které se tak úplně až tak nevzpomínají. A to je další věc. Král potřeboval odpověď na pro něho tedy velmi důležitou otázku, to jsme si řekli, protože věřil tomu, že ho oslovili bohové. A my jako lidé dnes v současné době také si klademe naprosto pro nás tedy zásadní otázky. Potřebujeme vědět odpověď, ať je to otázka vztahu, nemoci, našich dětí, smrt našich blížních, naše vlastní budoucnost, jo? Tak prostě tu odpověď potřebujeme vědět, nebo chceme znát ty věci, protože tu, jak už jsem citoval toho pana profesora Matějíčka, potřebujeme tu otevřenou budoucnost. Jo? A král si dál zavolat všechny možné svoje poradce. To je potom, to jsou ty verše, tady od toho verše 6. a dál, že? Tak tam jsou ty texty, které, pardon, čtvrtého verše, tam jsou ty texty o tom, že si dal zavolat věštce, zaklínače, kouzelníky. Dneska bychom řekli, že si dal zavolat všechny možné poradce, které měli. Mezi nimi samozřejmě byli i matematici, filozofové, přírodovědci a tak dál. A od nich očekával pomoc. A je pravda, že i dnes se lidé obracejí na stejné, teď bych řekl, odborníky. A jenom vám řeknu zprávu, která je tedy už starší, bych řekl několik roků, ale zase ne tak stará, aby už byla jaksi překonaná. Ve Spojených státech amerických se lidé ročně zaplatí za poradu s jasnovidci a věštci $130 milionů. A ve Velké Británii jsem četl, že je 30 tisíc duchovních všech církví, které tam jsou, 30 tisíc, ale 80 tisíc těch, kteří se živí předpovídáním budoucnosti, čili otázka horoskopu a předpovídání z kávové sedliny a doví z čeho. Ano? Čili ti lidé i dnes chtějí. A je pravda, že horoskopy patří mezi nejčtenější zprávy, že když se dneska ztratí nějaké dítě, tak se ptají i senzibilů, jo, je sice pravda, že ještě nikdy nikoho nenašli, ale to nevadí, vždycky se ptají, že jo. Dokonce v nějakých těch pořadech, dnes už to tak nevím, nesleduji tak televizi až tolik, ale vím, že jeden z bývalých ministrů se živil také astrologií a měl jakési okénka v televizi, že jo, kde prostě o tom hovořil. Čili jakési to mystické, tajemné duchovno, které by mělo vnést odpovědi do těch našich otázek, to je poměrně na vzestupu. Jenomže u toho krále Nabukadnezara v té druhé kapitole Daniele je napsáno, že ti lidé mu řekli, no králi, řekni nám, co se ti zdálo a my ti to vysvětlíme. No tak to byla docela, bych řekl, taková prostá otázka, já nechtěl jsem teď říct slovo hloupá, ale dokonce bych možná na tom trval, protože kdokoliv, kdo má trošičku výřečnost, by vždycky nějaké vysvětlení podal, že jo. Ale ten král řekl, ne, my nevíme, jestli to zapomněl, nebo prostě to nechtěl říct, to nevíme, ale prostě řekl, ne, já vám to nepovím. A když tedy na tom trval, tak oni mu nakonec odpověděli. A to je 11. verš v té druhé kapitole. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by jí králi mohl sdělit mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Já se domnívám, že to je něco, co velice silně mluví i do dnešní doby. Neexistuje nikdo, nikdo neexistuje, kdo je schopen předpovědět budoucnost. Samozřejmě ano, máme prognostické ústavy, že máme předpovědi počasí a tak dál, ale my víme, jak to někdy dopadá, že jo, teď jsem nedávno četl rozhovor s jedním takovým meteorologem, který řekl, my jsme schopni na téměř 100% předpovědět počasí na druhý den. A čím je to více dnů, tím se ty procenta silně snižují. Takže když je to předpověď na více jak 10 dnů, berte to velmi s rezervou, protože tam je to tak kolem 10%. Jako jo. Takže jenom chci říct, že ty předpovědi a ty různé prognostici a prognostické ústavy, to je sice hezké, ale odpověď na budoucnost nám prostě nedají. A já bych řekl dokonce, nebo připomínám jenom dva verše, které hovoří o tom, že dokonce Pán Bůh nás varuje před tím, abychom postupovali tak jako ten král, abychom se tedy ptali lidí, všelijakých těch věžců, že a tak dál. Takže kdo si chcete napsat, můžete 5. Mojžišova 18. kapitola od 9. verše. Ano, 5. Mojžišova 18. od 9. verše. A tam ty texty jsou, ať se u tebe nevyskytne, a ty tam je že věštec, mrakopravec, ani hádač, ani čarodej, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, budeš se držet Hospodina svého Boha. No a Daniel tedy v té druhé kapitole, to je to, co my teď studujeme, tak tam také jsem už ten věc četl, není schopen to tobě, králi, nikdo jiný říct, než Bůh, který je v nebesích a odhaluje tajemství. Takže to je taková záležitost, kterou jsem také chtěl velice silně jaksi zmínit. A takové ty předpovědi, ať už jsou takové či onaké, Bůh je ten, který zná budoucnost, jinak vlastně nikdo. Pak je tady další záležitost, o které bych se chtěl zmínit. A to je tato věc. Daniel měl problém a s ním měli problém i ti jeho další kolegové a ten problém spočíval v tom, že oni už patřili v té době, již patřili do toho okruhu těch poradců krále. Ano, těch poradců krále. A když tedy ti poradci králi nepomohli, ti, kteří byli zkušení, že on ty neskušené nezval, takže ještě toho Daniele nepozval, ale ti, kteří byli zkušení, mu nepomohli, tak on rozhodl, že prostě připraví o život. Možná si říkáme, to je hrozné, ale prostě jsme v době, ve které to bylo, bych řekl, běžné, protože král měl ve svých rukou životy všech svých poddaných. Jo? Takže vlastně ta smrt hrozila ale všem těm poradcům, tudíž i tomu Danieli a těm jeho druhům, tedy kteří tam byli. A teď se mohlo stát, že Daniel, který tady měl ten problém, protože mu hrozila smrt, tak mohl hořekovat, mohl propadat panice, mohl vyčítat Pánu Bohu, proč ho tam dostal a neochránil ho, že jo. A mohl možná argumentovat králi, že se ho na nic neptal a že to není spravedlivé a tak dále. Mohl cítit křivdu a teď bych mohl pokračovat co všechno ten Daniel mohl cítit, ale tady je důležité, co ten Daniel udělal. A to čteme od 14. verše, takže Daniel 2.14. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabít babylonské mudrce. Otázal se Arioka, krále zmocněnce, proč je králův rozkaz tak přísný. No a on mu odpověděl, Daniel vešel tedy ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. A pak Daniel odešel do svého domu, oznámil tu věc svým druhům a vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství. A to je to, co nám tady Daniel zvěstuje jako návod pro prostě další, nebo pro, co dělat v té situaci, ve které se on nacházel a ve které se můžeme nacházet i my. On tu věc oznámil svým druhům. Pan Bůh je ten, který nám dal společenství věřících lidí. A je na místě, abychom se podíleli nebo sdíleli o věci, které nás tíží, protože je možné, že ti, kteří jsou kolem nás, nám mohou pomoct nějakým způsobem. A když už teď řeknu jakoby nic jiného, mohou se, ale to je to nejvíc důležité, že jo, samozřejmě, mohou se za nás modlit. Čili jestliže někdo, a já to někdy jsem slýchával v minulosti, no já mám teď problém, já do společenství nepřicházím, až to vyřeším, tak zase přijdu, tak mít problém znamená naopak chodit do toho společenství, ne nechodit, protože tady je oznámil to svým druhům ve víře, že jo. A pak je to druhé, a to je vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství. Tudíž, aby se za tu záležitost modlili. Čili obrácení se na Boha, to není projev nějakého přecitlivělého člověka, který propadá panice a možná pasivitě a proto se obrací k Pánu Bohu. Ale Daniel to dělal naprosto programově. On věděl, co dělá. On věděl, proč to dělá. On se programově obrátil na Pána Boha. Obrátil se na svoje druhy, čili společenství, což je jistě dar, který nám Pán Bůh dává, a vyzývá k modlitbě. A tím pádem proti těm násilnickým projevům krále a jakési možná bych řekl i bezradnosti toho krále staví Daniel modlitbu. Možná, že nám nejde o život, ale starosti a věci řešíme také, že? No a já jsem přesvědčen, že modlitba a společenství modlících se lidí, to je to, co nám může ty naše problémy samozřejmě ulehčit a řešit. Ano? Protože když se člověk modlí, tak se něco děje. A modlitba není jenom nějaký náboženský úkon, to není emotivní výlev srdce, ale modlitbě navazujeme přátelství s Pánem Bohem. Význam modlitby je obrovský, protože nakonec vy znáte asi ten citát sestry Vajtové, která říká, když se modlíme, Pán Bůh nám dá to, co by nám nedal, kdybychom se nemodlili. Ano? Takže modlitba je něco, co je velmi důležité. Potom to pokračuje dál, že tedy on jde ke králi, ale je zajímavé, že nehlásí se okamžitě ke králi, on se ke králi hlásí až poté, co se za to se svými druhy modlil. A když se modlil, tak ani tehdy nekráčí okamžitě za králem, ale to první, co udělá, to je v tom verši 19. Tam je napsáno. A bylo to tajemství Danielovi zjeveno v noční vidění. A teď Daniel dobrořečil Bohu nebes. Ano? Čili on se zase modlil a děkoval Pánu Bohu za to. Ne, že by se řekl, jde o život, tak pelášil za králem, mu to rychle sdělil. Ne. Nejprve zase děkoval Pánu Bohu. A to je to, co je třeba děkovat a mít vděčnost vůči Pánu Bohu. Teprve potom předstupuje tedy před krále a zase tady je důležitá jedna věc a to je, co mu řekl králi jako první věc. Co mu řekl jako první věc? A řekl mu to, že jedině Bůh v nebesích je schopen odhalit tajemství. On tam mohl přijít s tím, že by řekl, já ti to králi sdělím, podívej se, já jsem moudřejší jako všichni ostatní mudrci, nebo poradci tvoji, já ti to sdělím. Ne, Bůh je ten, který, jo, ti zjevuje tajemství, které, který, teď čtu tedy ten verš 27. Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věžci, ani planetáři, ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství a on dal králi poznat, co se stane v posledních dnech. Čili nevzal to jakoby na sebe, ale zase vydal to svědectví o Pánu Bohu. Čili nemáme na tom, co můžeme dát lidem, jako věřící lidé, na tom nemáme žádnou zásluhu. Je to zase jenom milost Pána Boha. Takže když to uzavřu, tedy, protože pak ještě bychom měli mít modlitevní chvilečku, když to uzavřu, prosím vás pěkně, tak tedy bych řekl, králi stejně jako lidem dneška se může jevit, že Bůh je poražen. Ale není to pravda. Není to pravda. Protože verš 21. a 22. tedy říká, on mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum, odhaluje hlubiny a skryté věci. Ano, on je ten, který je nade vším. A to myslím, že s tím bychom měli také uzavírat tu druhou kapitolu. Mít tu jistotu, že Pán Bůh má všechno ve svých rukou a že je ochoten naplnit i ty naše potřeby, pokud tedy k němu přicházíme, modlíme se, třeba i v rámci společenství. Takže vedle toho proroctví, vedle toho, co jsme hovořili, že Daniel říká králi, vysvětluje ten sen, čili vedle toho proroctví, jsou v té kapitole také i další věci, které jistě stály za to, abychom se o nich zmínili, ať už je to ta otázka modliteb, ať už je to ta záležitost tedy toho, kdo jediný může dát odpověď, že a nebo také i to, proč tedy vůbec hovořit o budoucnosti. To jsou věci, které v té kapitole také jsou obsaženy a jsou důležité. Čili ještě jednou tedy on odhaluje hlubiny a skryté věci. A pak je tady to poslední, co ještě tím jsem začal, tím také budu končit, tedy veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad je spolehlivý. A my jako lidé dnešní doby se můžeme přesvědčit už, jak jsem řekl, z 90%, že ten výklad je pravdivý a není logické, abychom nevěřili, že se také stane to poslední v té řadě toho, co Daniel předpověděl, že se také stane. To je prostě něco, co by už odporovalo spíše logice než jenom nějaké tedy víře. Takže tolik k tomu, k Danieli ke druhé kapitole a příště, dáli pán, budeme zdraví a živí, tak tedy třetí kapitolu.